Máme hosty.
8,5 minuty po 10. hodině vám pěkné dopoledne přeje Martin Stratílek. Začíná pravidelný pořad Máme hosty. Já bych dnes rád ve studiu přivítal magistra Williama Poltykoviče. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Samozřejmě o vás musím něco prozradit. Vy jste filmař známý díky cyklu Duše východu, některým dokumentům v sérii Cestománie nebo seriálu televizních promluv duchovního učitele doktora Eduarda Tomáše s názvem Paměti mystika. Poutavé filmy o východních filozofiích a psychotronických fenoménech nejenom točíte, ale jako jogín a mystik prakticky žijete v jejich duchu. Tak doufám, že jsem to řekl správně.
No tak zhruba ano, děkuji.
Vítám tady také Jana Jozu, kterého naši posluchači velmi dobře znají.
Dobrý den.
Dobrý den přeji. Honzo, já bych vůbec na začátek našim posluchačům prozradil, proč jste mě vlastně přišli do studia s panem Poltykovičem.
To je dobrá otázka, jak by řekl státník, protože my se dostáváme do takového akademického závěru našeho cyklu Cesty za poznáním, kteří naši posluchači všechny slyšeli, protože jsme vždycky také byli v českém rozlaze, takže vlastně jsme 10. přednášce v červnu, pak budou prázdniny do září. A proč jsme vybírali Williama? William je bezvadná osobnost právě pro ty naše dva cykly, které běží v Domu techniky. Ten jeden Cesty za poznáním a druhý Poznáváme komplementární medicínu. A proto jsme volili i Williama Poltykoviče a jsem hrozně rád, že je dneska v Pardubicích, protože on nám to trochu propojí. A my také večer začneme s neomezenými možnostmi člověka a psychotronické fenomény, kde představí ty významné osobnosti, které v naší poslední historii se objevily. A pak samozřejmě plynule přejdeme do záležitostí Cest za poznáním, které jsou u Williama veliké a tak, jak si je nastínil. Takže to dneska bude velmi zajímavé a myslím, že i to dnešní vysílání v tomto duchu proběhne.
Určitě, takže to bude pěkné. Se těším na to, co se všechno zajímavého dozvím. Kdyby někdo z vás, posluchačů Českého rozhlasu, měl jakýkoliv dotaz na našeho hosta, tak pochopitelně máme možnost. Můžete nám zavolat na 466 500 616 a nebo napsat dotaz e-mailem na adresu pardubice@rozhlas.cz. Pane Poltykoviči, tady padlo slovo psychotronika. Řada lidí si pod tím představuje něco tajuplného, záhadného. Můžete tu psychotroniku nějakým způsobem jednoduchým našim posluchačům vysvětlit, co to vlastně obnáší?
Tak psychotronika je název pro vědní disciplínu, které se označuje tež jako parapsychologie. Vlastně zabývá se studiem, výzkumem jevů, které jsou takové zvláštní, nejsou teda úplně exaktně ověřitelné, ale v uvozovkách, jako je třeba proutkaření, jasnovidectví, léčitelství, přenášení energie, přenášení informací a pokud tady byl spomenut ten film, tak ten vychází právě kdysi v dobách socialismu se tomu ku podivu věnovalo více. V rámci Vysoké školy chemicko-technologické existovala psychoenergetická laboratoř, která se tomu věnovala s takovou vědeckou péčí. Dokonce probíhaly i vědecké experimenty, které používaly vědeckou metodu dvojího slepého pokusu. A takže například fenomény jako mentální diagnostika na dálku nebo mentální terapie byly ověřeny, prošly touto metodou dvojího slepého pokusu, prošly vědeckou oponenturou, takže bylo dokázáno, že vlastně objektivně existují. Takže někteří vědci argumentují, že to je nesmysl, nebo že to je, tak je to spíš to, že se to nevejde do jejich pojetí světa, že oni to nechtějí přijmout.
To mě právě zajímá,
ne, že by to neexistovalo.
Jestli se s tím setkáváte, že někteří věci absolutně samozřejmě odmítají tyto teorie a tyto vědní obory.
Ano, je to tak. No. Víme, nechvalně prostulý spolek Sisyfos, ten úplně sveřepě odmítá všecko, co se mu nelíbí. A je to teda, myslím si, jako přístup naprosto nevědecký, že vědec by měl být otevřený všemu a měl by zkoumat vše. A měl by vědeckou metodou dokázat, že to je nesmysl, a ne, že jenom říct, jako to ať vysvětlí kouzelník, že jo. Jako třeba pan Grigar se kdysi zabýval tím filmem, který dneska uvedeme, a řekl to vlastně, jenom řekl, že to vysvětlí kouzelník, nezabýval se tím jako vědec, že jo.
A diskutujete s vědci, snažíte se je přesvědčit, nebo to necháváte, tomu necháváte volný průběh?
Pokud mají zájem, nebo pokud jsou otevřený diskuze, tak samozřejmě rád, protože já jsem se i vědou zabýval, že mě to poznání strašně přitahovalo i z hlediska té vědy, takže já jsem třeba rok studoval jadernou fyziku, takže vím, na čem stojí matematika, jak je věda strukturovaná, takže jsem schopen z věcí argumentovat, myslím si, i jejich jazykem. Ale říkám, není to o tom, že by bylo něco vědecké nebo nevědecké, je to o tom, že prostě někdo ty věci nechce vidět, nechce přijmout, nebo je to pro ně těžké se vůbec s nimi stotožnit.
Pokud někdo zjistí, že má, dejme tomu, nějaké schopnosti a neví si s tím vůbec poradit, kam by se třeba mohl obrátit?
No, tak je pravda, že vyhledat zkušeného člověka nebývá snadné v různých koutech jako naší země. Nicméně jsou tu instituce, které se tím zabývají taky. Je to třeba ta Česká léčitelská společnost. Takže určitě v Praze nebo i v jiných místech jsou nějaké skupiny, které můžou pomoct a poradit a lidé zkušení. Přes různé časopisy to taky jde, kde jsou různé kontakty na tyto lidi, takže dá se to. No a je to lepší to zkonzultovat, než si přivodit třeba nějaký problém.
Ale ono dneska hodně lidí už a lékařů také přichází s tím, že už není jenom klasická školní medicína, ale že ta medicína měla být komplementární. Že už to není jenom o té hmotě, ale že to je daleko širší poznání. To, co tady říká William, samozřejmě jsou někteří v uvozovkách věci, kteří říkají tomu, čemu nerozumím, to neexistuje. Ano. Takže už to není jenom to, co svými smysly jsme schopni poznat a nazveme to vědou, tím newtonovským systémem, ale dnes, jak William tady už zmínil, je tady otázka nových vědních oborů, které jednoznačně prokazují tyto jevy a je mnoho vědců, kteří vlastně nechtějí vůbec přistoupit na tuto záležitost a drží se zuby nechty starých newtonovských zákonů, prostě existují tyto, ano, oni existují v časoprostoru, ale tam, kde ten čas není a je prokázáno, jak věci chodí, nehovoříme dneska o tom, tak tam jsou ty zákony trochu jiné a z těchto pohledů pak je můžeme takto rozšířovat a těch lidí dneska přibývá hodně.
Já s vámi, Honzo, naprosto souhlasím, protože mám takový pocit, že teď v 21. století západní civilizace tak jakoby objevuje to, co už bylo dávno objevené a co se týká třeba východní medicíny, jako je akupunktura a tak dále a tak dále, takže v tomhle tom máte naprosto pravdu. Jak vy jste
v tom je William fantastický, který to dává dohromady.
Dává to dohromady. Jak vy jste se vlastně k této činnosti, k tomuto druhu práce dostal? Zavzpomínáte na své mládí?
Tak jednak to bylo přes tu jogu, která vlastně člověku taky trošku otvírá takové jiné vnímání a cítění těch energií. No a pak to byl hlavně ten zájem o to poznání, jak to vlastně je s tím světem a s tím životem. A ten mě právě dovedl až do té psychoenergetické laboratoře, protože mě zajímá ta teorie mentionu a ještě spíš z té vědecké pozice. No a tam se setkal s lidmi, kteří to praktikovali a ty, jak mě viděli, říkali, no tak ty to máš sobě taky, že jo, tak to se mnou zkusili a tak jsem zjistil, že to opravdu funguje. Tak jsem se s ním taky musel nějak vyrovnat s těma věcmi, jak to funguje. Tak, že jsem si to vyzkoušel, takže mám si tu zkušenost. No ale nějak jsem, tím, jak jsem se to vyzkoušel, mi to v podstatě i stačilo a spíš jsem se pak věnoval tím poznáním, protože je fakt, že ty zvláštní schopnosti jsou sice hezký, zajímavý, ale přece to může člověka rozptylovat na té cestě, když ho zajímá takovýto hlubší poznání. I jsem to viděl na mnozích kolezích, jako kteří trošku s tím pak měli takový problém, tak Je to prostě zvláštní zkušenost, v mnoha případech užitečná, dá se to i teda bohužel zneužít, co se děje, i se to děje v celosvětovém měřítku, ale říkám, to poznání jako takový je pro mě důležitější.
Může ta cesta za tím poznáním člověka úplně změnit, že se z něj stane někdo úplně jiný, povahově?
No, může se to stát, že protože člověk přece jenom jak jde tím poznáním, tak víc si uvědomuje tu propojenost s tím celkem, takovou tu jednotu s tím vším, víc si uvědomuje odpovědnost za to, co dělá, dopad všeho. Takže vlastně se stává takovým, jak bych řekl, jednak klidnějším, vyrovnanějším a víc je tou cestou nenásilí, protože si uvědomuje, že to násilí vlastně vždycky zase to násilí vyvolá, že to není cesta. Že naopak tím nenásilím se ty věci můžou transformovat daleko líp.
Žijeme už nějakých 17 let po roce 1989 v demokratické společnosti. Bohužel to sebou přineslo i spoustu negativních jevů. Žijeme konzumním způsobem života, žijeme velmi rychle, lidé jsou vystresovaní, honí se za penězi, ze všech možných stran na nás útočí reklama, média a tak dále. Co byste lidem doporučil, aby ten rychlý způsob života zvládali? Jakou by měli udělat změnu, aby nebyli příliš vynervovaní? Já vím, že to je asi těžké.
Jasně,
na to
nedá se dát
odpovědět.
Jednotný recept, tak jako není recept na život, každý jde svojí cestou. Nicméně jako je dobrý nepodlíhat tomu tlaku. Jo. Ta doba opravdu tlačí člověka k velké povrchnosti a vlastně i ty média všechno směřuje k tomu, aby jsme žili povrchně, aby jsme žili povrchními hodnotami, převážně materiálními, jak jsi říkal. Ale proto je dobrý jako si udělat chvilku, zastavit se, ať už třeba, nevím, s přáteli, nad čajem, nad pivem, nad čímkoliv, posedět a tak zamyslet se nad tím, co dělám, jako, jestli ty vztahy a všechno, jaký to má smysl, kam to směřuje. Jako zhodnotit ten svůj život a to své směřování, svoje hodnoty. A zamyslet se nad tím, jestli ten člověk je šťastný, jestli jsem šťastný, jako jestli se ten život naplňuje tak, jak chci. A rozhodnout se, pokud tam neschledá, že to teda není tak, jak by si představil, tak rozhodnout se, že chci to změnit, chci prostě žít jinak, jo. A jestli to rozhodnutí je opravdu pevný a silný a dá do toho člověk tu energii, tak ten život se změní, protože my opravdu máme v rukách ten svůj život změnit a žít tak, jak chceme, jenom to opravdu chce se jako vybudit a pevně se k tomu rozhodnout. Jako, jestli člověk do toho vloží tu energii, tak se tak stane.
Naším hostem je William Poltekovič, který dnes vystoupí a teď nevím, je to v Domě hudby?
Ano, v Domě techniky
v 18 hodin, takže budete mít šanci, no a my si za chvíli po písničce budeme povídat dál.
Máme hosty.
Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Pardubice. Naším dnešním hostem je režisér William Poltekovič, kterého dnes uvidíte v Domě techniky od 18 hodin v cyklu Cesty za poznáním. Já jsem se o vás dočetl, že jste jogín a že máte blízko k buddhismu. Teď se velmi často mluví o takovém tom střetu civilizací, o boji islámu proti křesťanství, anebo křesťanství proti islámu. Co vy si o tomhle myslíte? Buddhismus je podle mě asi z těch náboženství takové nejmíru milovnější.
Tak rozhodně buddhismus je z těch světových jako náboženství duchovních proudů mě nejbližší. Už jen z toho důvodu, že nestaví na žádných dogmatech, ale vyloženě na vlastní zkušenosti. Je to vlastně cesta. Původně to ani není náboženství, je to cesta, jak poznat vlastně sebe sama a jak funguje mysl, jak s tou myslí pracovat. Taky nemá vlastně církevní strukturu, nikdy nebojoval jako v zájmu své víry. Neponikla nějaké misionářské akce. A ten střet toho islámu s křesťanstvím, tak samozřejmě je to především politická záležitost. No. Ty náboženství sami o sobě jsou poměrně tolerantní. I zástupci islámu se projevovali v historii poměrně tolerantně. I když můžeme vysledovat, že v tom Koránu jsou určité stopy, které mohou vyvolávat určitému jakoby násilí nebo teda razantnějšímu šíření víry nebo přístupu k nevěřícím. Nicméně ta poloha je tam i ta druhá, je tam i ta tolerantní, ta míru milovná, lásky plná. Ale jsem přesvědčen, že celkové to zneužití islámu pro je záležitost politická. Protože v těch zemích, kde jsou různé náboženství, jako ty lidi tradičně žili dlouhá staletí spolu jako míru milovně a pokud došlo k nějakým konfliktům, střetům, vždycky zatím byly nějaké mocenské zájmy.
Ono právě kvůli médiím má spousta lidí zkreslenou informaci, že co vyznavač islámu, to terorista, což asi není pravda, ale způsobují to média, protože povrchně informují o těch událostech, které se dějí, a máme to na stránkách novin, v rádích, v televizích vlastně denodenně. Buddhismus, ten vychází z čeho?
Buddhismus vychází z Buddhova učení. Buddha je historická postava, že zhruba před 2,5 tisíce lety. Myšlenkově vlastně vychází z hinduismu, což je takový široký proud duchovních směrů nacházejících se v Indii, ale vystupuje právě proti takovému tomu přebujelému ritualismu, kterým hinduismus je opravdu bohatý, a vlastně jde takovou tou čistou cestou té nauky, duchovní poznávání sebe sama bez veškerých jakých těch, já nevím, rituálních povinností, uctívání a tak dále. Na Buddha, že ho dosáhl takovou sám, vlastně vyšel jakoby z toho hinduistického prostředí, zajímalo ho to poznání, jak to je, že ho, s tím smyslem života, s tím vesmírem. Šel takovou dlouhou, strastiplnou cestou, že ho pocházel z té bohaté královské rodiny, zřekl se toho života, žil v askezi, která vlastně taky ho k tomu nepřivedla, a když se vlastně rozhodl skoncovat se vším, odpoutal se od všeho, tak to poznání přišlo. No a je to poznání výjimečné, že zvláštní, ale vlastně umožňuje teda jakoby takový absolutní ponor do toho bytí, jak to teda je. A vlastně je to teda otevřené každému. Není to záležitost kulturní, je to prostě záležitost člověka jako takového, ty možnosti poznání. Takže rozhodně to vlastně přinese přinejmenším ten klid do duše, takovou tu vyrovnanost a přijetí těch věcí tak, jak jsou, protože člověk si vlastně uvědomí, že to, co změnit může, je dobré, když změní, a to, co změnit nemůže, tak vlastně, když tomu změní ten postoj tak, aby ho to nedeptalo, neničilo, tak vlastně se mu taky jako uleví.
Vy sám jste se někdy setkal s Dalaj Lámou?
Setkal jsem se s Dalaj Lámou několikrát, natáčel jsem s ním. Je to teda osobnost velice zvláštní, výjimečná. U něj je právě fascinující ta čistá mysl, že u něj vidíte, jak on opravdu jedná s takovou tu přímou čistou myslí, a zároveň, i když je to člověk jakoby vysoce postavený z hlediska duchovního, společenského, tak je velice neformální a s obrovským smyslem pro humor a prostě až tak dětsky jako vtipkuje a prostě chová se velice bezprostředně, a je to taková okouzující.
Jste se i zajímavě potkali.
No.
To setkání tvé.
No, zkuste popsat to zajímavé
teď
setkání.
Teď myslíš, teď nevím, který setkání
no, když se s ním potkal někde v tom výtahu, ne? Jako tam někde bylo to první setkání? Někde jsem o tom
to teď nevím.
Slyšel, jak jste se potkali
s Dalaj Lámou.
S Budhou se potkává pořád.
Samozřejmě.
Tak to je chybná informace.
Ne, tak hezký bylo setkání třeba v Dýlí, kdy jsem na těch 60. že jo, kdy on jako tak jako naprosto neformálně přišel, že zatáhl člověka za fousy, převinul si ho k sobě, takže on takhle jedná, že když mu přesu dort, tak si vezme bonbon z toho uprostřed. A
chybná informace, Vlasta Marek, ten byl z Budhou ve výtahu.
Jo, no, tak
Vlasta Marek. Toho jsme tady taky už měli.
A jinak to bylo úžasný opravdu, že protože třeba když jsem s ním točil v Dharamsale v exilovém sídle, tak byl to takový obřad zasvěcení mnichů do toho nejvyššího duchovního stádia, naprosto intimní záležitost. Nechali nás tam, ochranka odešla. A vlastně když Dalaj Láma uděloval ty mantry toho zasvěcení, tak vlastně to najednou přerušil a řekl kameramanovi, a jde z druhé strany, že tam má lepší světlo. Aha. Ti nás naprosto dostal. Že on sám jako fotografování, koníček filmování, on vůbec má vztah k technice, že on má takový svůj, v té své soukromé vile má takový svůj kutilský koutek, kde má šroubováčky, dlátka, opravuje hodinky, a to je takový jako relax, takové hobby.
No takhle já si třeba žádného církevního představitele nedokážu představit, ale...
Já si myslím, že kdyby dneska žil Budha, takže by taky asi brozdal možná po internetu z hlediska poznání, ne? Tak, já si myslím taky, proč jako ne, dítě, to míra poznání je všude.
Máme hosty.
William Poldikovič je naším dnešním hostem, je to filmař a povídáme si tady teď momentálně o buddhismu. Češi jsou známí v Evropě tím, že patří mezi nejméně věřící. Naopak v sousedním Polsku nebo na Slovensku je těch věřících, alespoň podle těch údajů, které jsou k dispozici.
Jsou nejméně katoličtí.
Katoličtí, takhle jsem to
ale
myslel.
Ale je mnoho
ano.
věřících a jsou velmi spirituální.
Na druhou stranu by mě zajímalo, jestli třeba my jako národ Češi máme k tomu buddhismu blízko.
Já myslím, že ano, no. Jak jste říkal, že otázka té víry, je pravda, že Češi se tradičně hlásí daleko méně těm ke křesťanství a k těm vírám, ale ne, že by neměli duchovní rozměr. To naopak dokázali i ty výzkumy, že nějakým těm duchovním proudům se Češi hlásí. A ten buddhismus právě tím vlastně, že je jakoby ateistický, že tam se nemluví o Bohu, je právě řadě lidí blízký velice, takže speciálně mladým lidem je blízký, často je oslovuje a jako myslím si, že ten zájem spíš narůstá.
Bavili jsme se tu o Dalajlámovi, ten žije v exilu, víme proč, historie je velmi známá. Jak je na tom Tibet v současnosti? Ta situace se asi moc nezlepšuje.
Nic moc. Bohužel se nezlepšuje. Pořád jsou Tibeťani, tak jednak na území Tibetu už je dnes víc Číňanů než Tibeťanů, takže už kdyby se hlasovalo, tak myslím si, že Tibet už nikdy jako nebude samostatný, asi úplně samostatný. Pořád jsou tam Tibeťani považováni jako taková druhá kasta, druhá třída obyvatel, jsou znevýhodňováni oproti Číňanům. Pořád se tam popravuje významní mniši, učitelé lamové, pokud dosáhnou nějakého většího vězhlasu, tak jsou prostě často převezeni do vězení. Kláštery, které se rozrůstají jakoby nadmíru, kam chodí hodně lidí, zase jsou pobořený, mniši rozvezený. Takže ty perzekuce probíhají pořád a vlastně dá se říct stejně jako kdysi, no, což je paradox s tím, jak se Čína snaží tvářit teď před těmi olympijskými hrami. Tak vlastně ten paradox je, že ty stadiony, na které budou probíhat, které jsou symbolem těch olympijských her, tak na těch stadionech se pořád popravuje političtí vězni, nejen ty Tibeťani, ale i Číňani.
Teď ještě navíc vede z Pekingu železnice do hlavního města Tibetu, jestli se nepletu.
Ano, to je vlastně nedávno otevřená, takže vlastně umožňuje další přísun Číňanů do Tibetu. A ty města už jsou vlastně, dá se jíst vesměs čínská. No, Lhasa je čínské město, kde je minimum starých tibetských staveb. A to se mění opravdu jako... Ne rok od roku, ale měsíc od měsíce se to mění.
Že to je snaha pekingské vlády prostě celý ten Tibet počínštit. A...
Určitě, určitě.
A daří se to?
No daří se jim to, opravdu se jim to daří. Samozřejmě jsou odlehlá místa v Tibetu těžko dostupná, kde třeba není elektřina, nejsou cesty, tak tam se žije způsobem tradičním a Číňanů je tam minimum, protože ty podmínky pro život jsou tam těžké. A obstojí tam ty Tibeťani, kteří jsou zvyklí žít v těchto podmínkách. Ale jak říkám, ty města, to už je prostě Čína, no.
Já mám Tibeťany tak nějak za velmi klidný a mírumilovný národ. Myslíte si, že by třeba byli schopni Číňanům nějakým způsobem vzdorovat a vzdorují?
No oni...
Tak jsou se tam, smířili s tou situací, která
ne,
je...
Ne, tak jsou tam různé skupy. Jsou tam... tak tím, jak ten buddhismus vlastně má v sobě to nenásilí, tak většina jde touto cestou, že vlastně dívají se na ty Číňany, že vlastně neví, co činí. Jo? Že vlastně je to nevědomost, kterou oni takhle prezentují, takže jim jakoby odpouští a snaží se to pochopit, to konání. Ale jsou tam samozřejmě radikálnější skupiny, které by chtěli třeba to vzít jako na trošku razantněji tu situaci. Ale i když je třeba nějaká pokojná demonstrace, ať už třeba se svíčkama, nebo tak stejně to prostě ty úřady, policie a tak dále rozeženou potlačí. Jakýkoliv prostě manifest, byť klidný a míru milovný, je tam prostě potlačen. Samozřejmě v historii nebyli vždycky Tibeťani úplně míru milovný, že byly doby, kdy naopak Čína měla strach z Tibeťanů a proto byla uzavřena i mírová dohoda mezi Čínou a Tibetem už dávno. Ale tím, jak se Čína vlastně konsolidovala a vlastně nabyla tu převahu toho velkého partnera, tak pak té situace zneužila.
Z Číny se stává velmoc, jde velmi rychle dopředu a žádná z jiných světových velmocí asi nebude mít politickou vůli Tibetu nějakým způsobem pomoci.
No, nebude. Nějak to se to neprojevilo ani ze strany Ameriky, že, která je snad jediná mohla, nebo Ruska, ale není to
tak. Já si myslím, že i ta míra toho násilí, která jde k Tibetu, na druhé straně otvírá mnoho poznání, ne ani tolik zájmu o tu vlastní, řekl bych, politickou situaci nebo geopolitickou situaci, ale že mnoho lidí právě se otvírá s tímto pohledem buddhismu a spíše hledá teda tu spirituální složku a tím také vlastně se celá ta mise Dalaj Lámova do světě dostává z pohledu vlastního buddhismu, tibetského buddhismu a těchto názorů. To si myslím, že je ohromné poslání z pohledu názoru lidí a vlastního poznávání.
No, to je pravda, to, že díky vlastně tomu tibetskému exilu se vlastně otevřely ty tajné nauky, které byly v tom klasickém uzavřeném Tibetu, že Tibet sám byl velice uzavřenou zemí, tak to šlo do světa a díky tomu vlastně je ten odkaz otevřený a hodně teda na západě, v Americe, v Evropě působí mnoho Tibetanů, mnoho škol, takže díky tomu se opravdu dostalo ven široké veřejnosti k dispozici jakoby cenné, přínosné učení, které opravdu může hodně obohatit ten život.
Když Čína Tibeťany diskriminuje tímto způsobem, o kterým jsme mluvili, není třeba pro cizince problémem se do Lhasy nebo do Tibetu dostat?
No, není to jednoduchá procedura. Všude musí být speciální povolení, speciální ty permity, jakoby i doplňky k vízům. Není to ani laciné, oni se za to chtějí zaplatit. Oni ani nemají moc zájem, aby tam chodili cizinci, oni spíš preferují, aby tam chodili ty Číňani. Ale když už tam ten cizinec chce jít, tak to musí zaplatit a je to procedura. A samozřejmě, jakmile nedodrží ty věci, tak mu hrozí přinejmenším vyhoštění, ale může to být i komplikovanější.
Je to tak, že cizincům je třeba v patách policie?
Určitě. Ne teda úplně všude, ale nicméně všichni jsou pod kontrolou, jsou sledovaný a vlastně i ty turističtí průvodci jsou většinou spolupracovníky. Jako ten režim, kdo si pamatuje, komunistický režim u nás a práci tajných složek, tak ten je tam ještě mnohem ostřejší, než byl u nás.
Pustíme si písničku a za chvíli se ještě vrátíme k našemu povídání.
Máme hosty.
Hezké dopoledne, za 10 minut bude 11 hodin. Ve studiu je s námi filmař William Poltykovič. Já jsem teď úmyslně řekl to slovo filmař, protože vy jste natočil cyklus Duše východu a některé dokumenty v sérii Cestománie. Můžete mi říct, na které nejvzdálenější místo jste se podíval s kamerou? Teď, když zapátráte v paměti.
Tak hodně vzdálené Japonsko, Havaj, Papua, tam jsem byl v loni, na podzim jsem byl v Papua a to je opravdu zvláštní svět, to je snad poslední místo, kde jsou opravdu ještě jako bílý místa na mapě, kde nevstoupil člověk z jiného kontinentu, protože je to velice těžko dostupné. Mm-hmm. A tam skutečně žijí lidé v době kamenné, tam ještě dokonce neznají ani keramiku, ani vaření, tam používají jenom opíkají na ohni a používají kamenné sekery, to, co známe jako z těch učebnic dějepisu. Mm-hmm. Tak přesně tak vyrobenou kamennou sekeru používají a bambusové nože. A samozřejmě tam je i kanibalismus stále živý. A prostě je to takový trošku i nebezpečný kouz země, ale je to zvláštní, že tam člověk může nahlídnout, jak asi vypadaly počátky té lidské společnosti. No. To je to opravdu zvláštní místo.
Ale nejsou nešťastný, nebo jsou šťastný? Jak,
oni jak jsou šťastní, jako ten život je tam tvrdý, teda, to rozhodně, protože tam je epicentrum malárie, tam každý pátý umírá na malárie, tam spousta jedovatých hadů, jsou tam různé nemoci, jídla je tam málo. Tam třeba dítě dostane jméno až ve 2 letech života. Když se dožije 2 let, tak teprve dostane jméno a zařadí se do společnosti. A taky tím, jak je tam živý ten kanibalismus, tak oni mají trošku i strach mezi sebou, takže oni jsou tam kmeny, které žijí vysoko ve stromech, ty chýše jsou třeba až 40 metrů nad zemí, v korunách stromů, kde se tam po takových, opravdu jen po takové kládičce s takovými zářezy, tam takový akrobatický výkon tam vylézt. No a jak jsem říkal, je tam opravdu těžko, protože to je vysočina, tam pořád prší, takže tam opravdu člověk padá pořád bahně, klouže, ty řeky jsou divoké, strmé, to se nedá překročit jedině, když tam nějaká padla kláda, tak přesto, a kdyby spadnul, tak se člověk zabije, že jo. Jak se poraní, tak ta rána se nehojí, to hned hnisá, že jo. Takže tam prostě by musel člověk jít týdny pěšky takovým velice obtížným terénem, aby se dostal do nějaké vesnice, kde ještě nikdo nebyl, což samozřejmě jsou lidé, kteří to podnikají, hlavně misionáři, jsou neunavní a chtějí měnit ten svět. A nebo teda malým letadlem, ale samozřejmě, když tam přestane to malé letadlo, tak často už se nevrátí, protože pilot byl sněden.
To je velice dobrá zpráva, protože kdyby u nás byl kanibalismus, tak si představ, jak by se ty političtí odpůrci zbaštili navzájem. To je dobrá zpráva, kterou přináší William, že už u nás kanibalismus není.
Ty jsi se, Honzo, ptal na to, jestli jsou ti lidé šťastní. Na té Papuji šťastní nebo nešťastní. Já bych možná řekl, že jsou asi šťastní, protože žijí v určité nevědomosti.
A nebo vědomosti,
ale kdyby se jim tam někdo snažil naimplantovat náš moderní způsob života, tak by to tu kulturu asi úplně převálcovalo.
No a to se právě děje, to právě ty, bohužel ty misionáři tam ten život opravdu mění jako z gruntu a prostě mizí to i tam. Já si myslím, že i během několika let i ta Papua padne té globalizaci. A mění se ten život. No, samozřejmě tam se začínají stavit silnice, takže i se to stává dostupnější některé ty regiony.
Možná, že z toho bude vyhlášená turistická destinace někdy v budoucnu.
No ano, ano. No. Zatím je to velice obtížné, takže tam jezdí takový spíš jako adrenalinoví cestovatelé, kteří jsou ochotni snášet velice těžké, nekomfortní podmínky. Ale časem to tak může být.
Takový ti novodobí Kolumbusové.
A těch je asi dost.
A těch asi bude dost. Já si myslím, že bychom ještě měli jenom velmi, velmi stručně říct, že William není teda jenom režisér, William také je spisovatel. Manželka Williama, paní Hana, je také spisovatelka. Oni toho mají strašně moc. To samozřejmě nemůžeme dneska zvládnout, ale jenom bych chtěl říct, že ti, kteří znají Williamovu tvorbu Čarovné šeptání, to je vlastně od paní Hany, ale Touha po absolutnu, Svatí muži Indie, Duše východu, že si mohou i knihy vzít si s sebou a že můžeme pak večer krátce udělat takovou malou autogramiádu těch, kteří by si přáli podpisy od Williama. Samozřejmě mnoho lidí zná jeho filmy, kde udělal mnoho prací pro Fabio, tam je nepochybně známý. Takže my se budeme určitě těšit, že přijdou ti, kteří chtějí Williama vidět naživo, jak říkají.
Nejen slyšet,
ale popovídat si o zajímavých věcech. My tam promítneme ty 2 filmy, které jsme také uváděli, a pak samozřejmě tam bude prostor pro širokou škálu otázek, které na Williama mohou pokládat přímo, takže
je to škoda, že večer. Náš čas je omezený a už vypršel pro tento pořad. Máme hosty pro dnešek, takže já vám děkuji oběma za návštěvu a ještě jednou připomínám, pokud chcete Williama Poltykoviče vidět, tak nezapomeňte dnes v 18 hodin v Domě techniky. Je to tak.
Naschledanou.
Díky, pánové.
Naschledanou.
Mějte se a naschledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.